orðskýringar, fótaferð, það að fara á fætur, tíminn þegar farið á fætur, selshamur, selshúð, fylgisum, lætur sér annt um að fylgja einhverjum, fylgin, feldi skap sitt miður við aðra, kom illa saman við aðra. Fékk maðurinn hennar, hann fékk hana fyrir eiginkonu. Jólatíðir, guðsþjónusta á aðfangadagskvöld eða jólanótt. Að fallast mjög taka mjög nærri sér. Á blaðsíðu 105 er mynd undir henni stendur, oft sat hún og horfði út á sjóinn.